мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще разберем мнението и позицията на Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Митев, днес имаше блиц контрол в Народното събрание. Една голяма част от него бяха взети от отговори на премиера Борисов. Какви основни послания от него ще откроите за днешния ден?
Едно от нещата, които станаха ясни, беше повишения размер на събираемостта на държавните вземания, съответно изпълнението на преизпълнението на приходната част на бюджета. Това е едното. Другото, разбира се, във връзка с нашия въпрос за провеждането на летния туристически сезон и проблемите, които възникват във връзка с туристите от специално Украина и Русия, които правят заявки, които са много по-малко като брой от сравнение с предходният летен туристически сезон. И в тази връзка приветстваме това, че министър-председателя се съгласи и призова цялата държавна администрация да почива в България, да подпомогне по този начин българския туризъм в тази трудна за него година.
Аз, между прочим, подкрепям идеята на премиера Борисов да се обърне към българския бизнес, към българските граждани да посещават повече нашите курорти през летния сезон, вместо да пълним курортите на съседни, пък и по-далечни държави. Мисля, че това е една наистина патриотична проява, която е хубаво българите да разберат, че е по-добре да си оставят парите тук в България, отколкото да ги даваме по чужди курорти. Разбира се, всеки е в правото си да решава сам за себе си. Много уместен беше вашия въпрос. Сега да отидем малко по-нататък над тези 830 милиона лева, повече събрани в държавата приходи. Това гордо заяви премиера Борисов, днес го преповтори и предупреди, цитирам дословно, разбира се, не се гласете да ги похарчим тези пари. Изрази надежда към края на годината 1 200 000 000 повече пари да се съберат. И тук следват вече логичните въпроси. Откъде са тези пари? Какво се е променило в събирането на приходите? И за какво ще се харчат, след като ни предупреди, че не се гласете да ги похарчим? Вашия анализ какво сочи?
По-високата събираемост се дължи от една страна от някои промени в данъчни закони, които бяха направени в края на миналата година, при приемане на бюджета за тази година, с които дадах възможност на приходната администрация да работи по-активно и да има по-големи и повече способи за събиране на данъци, акцизи и такси, които са основен приходоизточник в държавния бюджет. Аз поделям тезата, изразена от премиера, тези средства да отидат не за популистски проекти, а за намаляване на бюджетния дефицит, който бюджет за тази година е до максималния негов размер съобразно ангажименти, които сме поели с договор за функциониране на Европейския съюз от 3%.
Да. Това ще бъде следващия ми въпрос. Той обеща Борисов, че ще свали дефицита на 2,8%, като пак призова да се събират повече приходи, да се защитава родното производство. Възможно ли е и какъв е пътя към това сваляне на дефицита на 2,8% според вас?
От една страна това са бюджетни икономии. Доколкото знам, в държавната администрация се провежда политика на 10% съкращения, оптимизиране на персоналния състав на администрацията. Но разбира се, основният източник на приходи в бюджета би следвало да дойде от по-висока събираемост на основните приходи, източници ДДС, мита и акцизи. Тъй като те вземат най-голяма част от държавния бюджет, от приходите в бюджета.
Аз тук си задавам обаче следния въпрос. Ако наистина чак такава висока събираемост постигнем, 1 200 000 000 лева и всичко така по мед и масло върви в България, защо трябваше такъв огромен заем да се взима 16 милиарда лева?
Това е много добър въпрос. В една своя част, в частта на 8 милиарда, 6 милиарда евро всъщност или 12 милиарда лева отидаха за погасяване на стари задължения, които чието падеж настъпва през тази и през следващите две години. По отношение на другите 2 милиарда, ние имаме определени резерви по целта, с която беше декларирано, че те се вземат, именно да бъдат една подкрепа по отношение на очаквания бюджетен дефицит в бюджетния период до края на мандата на това правителство. Според нас би следвало да се акцентира именно в по-висока събираемост, по-голяма дисциплина и на митниците, и на приходната администрация по отношение на събирането на ДДС, предотвратяване на ДДС и измамите, откъдето, за съжаление, идват най-големите проблеми с събирането на приходи в държавния бюджет.
За да завършим с икономическите въпроси, много важен е извода и препоръките, които ни направи Международния валутен фонд. Негова мисия беше наскоро тук в България. Фонда казва, че има рискове за перспективите пред България и те се увеличават. Фондът призовава правителството да продължи реформите и да предприеме спешни мерки за възстановяването на доверието в банковия надзор след банковата криза, има се предвид КТБ. За решаването на проблема с институционалната слабост, включително банковия надзор, са нужни действия, подкрепени от широка политическа подкрепа, заключава Международния валутен фонд. Какво следва от тези критични изводи на фонда? След поредната външна констатация за задължителни реформи, ще успее ли правителството наистина да извърши радикални промени или всичко ще бъде подчинено на изборите, които ще са всяка година в близка перспектива? И още нещо, фонда не случайно категорично настоява за широка политическа подкрепа. Как ще се постигне тя у нас? Това са моите въпроси към вас.
Благодаря за тях. Силно се надявам в следващите месеци да стане ясно и за фонда, и за цялото българско общество, че когато се преследват цели от обществен интерес, включително запазване на държавни обществен интерес, включително укрепване на банковата система и на надзора над нея, политическите сили могат да се обединяват. Пример за това е и третият закон за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, въвеждането на фигурата на временния синдик, както и на промените в Гражданския процесуален кодекс, Наказателния процесуален кодекс, които бяха приети днес на първочетене на Комисията по правни въпроси, с които се дава възможност на прокурора да защитава държавния обществен интерес, като встъпва в граждански дела, правомощие, което той имаше до 1997 година, след което тази възможност беше отменена, но с оглед на казуса КТБ и отново слизава по този защитата на обществения държавен интерес, се налага това правомощие да му бъде върнато, като разбира се бъде прецизиран обхвата на неговата намеса в тази сфера. Така че по отношение на тези мерки, за които са предпоръките на Международния валутен фонд, аз смятам, че може да бъде постигната политическа подкрепа и да се стигне до реформи в банковия сектор, респективно в надзора над банковата дейност.
Поправките КТБ, както ги нарекахте и вие, и медиите, те са внесени от депутата от ГЕРБ Данил Кирилов вчера, ако не ме лъжи паметта. Те предвиждат точно така, да се укрепи държавния интерес, да се укрепи националната сигурност. Обаче най-скептичен за тези поправки е самия главен прокурор Сотир Цацаров. Защо?
Това също на мен би ми било интересно, защо главният прокурор скептичен, да, по отношение на поправките. В интерес на истината не съм запознат с неговата позиция. Тези промени бяха внесени вчера, гледат в спешен порядък днес и ще бъдат гледани в спешен порядък съвсем скоро и в пленарна зала, като срокът най-вероятно между първо и второ четене също ще бъде кратък. Ще се радвам, разбира се, да се запозная с становището на главния прокурор.
Да.
Разбира се, ние сме изразили подкрепа по принцип за философията на тези промени, като се ангажираме между първо и второ четене да направим тези поправки, които за нас са наложителни, за да имаме един коректен законов текст.
Защото така както ни ги представихте, вие народните представители, тези поправки, те развързват ръцете на прокуратурата, а главният прокурор каза, че е скептичен към тях и че с тях нищо няма да се постигне. Хубаво е да го изслушате според мен, за да разберете какво има предвид. И още нещо, тези поправки в ГПК и НПК ще развържат ръцете на прокуратурата да спира сделките, но пък в същото време няма ли да ограничават бизнеса?
Разбира се, има такива опасения, но аз пак напомням, този институт не е нов за българския граждански процес.
Така?
Той е съществувал не само при действието на отменения ГПК, но така? И отменения закон за гражданското съдопроизводство действал преди 1944 година. Така че за мен лично идеята не е лоша. Въпросът е, пак казвам, да бъде прецизиран обхвата на намесата на прокуратурата и дали всеки прокурор да има право да иска отмяната на определени сделки, като нищожни, нищожаеми, изобщо да води дела в съответния държавен интерес. Разбира се, ще се запознаем с становищата и на главния прокурор, на останалите заинтересовани страни, за да може да вземем най-доброто решение.
Тук отварям една скоба за един много интересен въпрос. Искам с думи прости да го обясните на нашите слушатели. Европейската комисия реши да постави България и няколко други държави в Европейския съюз в процедура на прекомерни макроикономически несъответствия. Първо да кажем какво означава това прекомерни макроикономически несъответствия. И ни отправи три последни предупреждения. Две за транспорта, едно за здравеопазването. Освен това, Брюксел ни размаха пръси за банките, имайки предвид пак фалита на КТБ. И за първи път България получава предупреждение конкретно заради местни банки. България ще бъде подложена на специален мониторинг, а правителството трябва да предприеме действия за преодоляване на несъответствията с заложените от комисията макроикономически критерии. Защо се налага тази процедура? Как ще се справим? И защо, какво означава тя за България? Наясно ли сте с нея?
В интерес на истината не съм запознат с детайли в тази процедура. Прекалени макроекономически несъответствия.
Така?
По-скоро ми звучи на мен като несъответствие по отношение на приходна и разходна част, защото това е макроекономическата рамка на бюджета. Именно това, че не сме на границата разрешена за бюджетен дефицит.
Да, да.
Именно 3%. Разбира се, затова и казвам, че ние подкрепяме всички усилия, които са за намаляване на бюджетния дефицит, защото намаляването на дефицита води до освобождаване на средства и до възможност за по-агресивни разходни политики в социално значими сфери. Що се отнася до останалите процедури, които визирахте, добре е първо да видим какви са критиките на Европейската комисия в детайли и едва след това да ги коментираме. Това, което мога да кажа, е, че по принцип Европейската комисия отправя различни критики и въпроси с различни законодателни промени или липсата съответно на законодателна уредба. Така че ние във всеки отделен случай следва да се запознаваме и да заявяваме позицията, която да отразява максимално нашия интерес.
Да. И накрая не мога да не ви попитам и за пенсионната реформа Калфин, образно казано Калфин, увеличаване на трудовия стаж, на осигуровките и периодично коригиране на пенсиите. Това ли са основните елементи от пенсионната реформа Калфин?
Това са основните елементи, но има и други, разбира се, свързани с частните пенсионни осигурителни дружества, така наречения втори стълб, тъй като в тази реформа ще влязат и корекции на приетото в края на миналата година възможност за гражданите да прехвърлят от частните пенсионни осигурителни дружества в нови част от своите пенсионни осигурителни вноски по така наречения втори стълб или допълнителното задължително пенсионно осигуряване, така че в тази посока ще има възможност да бъде променен от страна на гражданите правото им на избор, т.е. те ще могат да ги прехвърлят и от нови веднъж избрали, нови обратно в частния пенсионен фонд, като разбира се за периода, в който тези вноски в нови, те няма да имат тази доходност, която биха имали, ако ги оставят в пенсионно-осигурителното дружество. Промени се предвиждат, доколко на мен е известно, и в инструменти, в които ще могат да инвестират в пенсионно-осигурителните дружества и по отношение на контрола, и по отношение на определението за свързани лица и сделки на свързани лица. Така че това е един много всеобхватен пакет от мерки. По принцип, становището на нашата група е, че е недопустимо на този етап да мислим за радикално увеличаване на пенсионната възраст. По проста причина, че би следвал пенсионната възраст да е съобразена с продължителността на живота.
Много противоречиви анализи ще се получат по време на обсъждането на тази реформа, която ще бъде внесена в Народното събрание и по отношение на възрастта, и по отношение на увеличаване на вноските за за пенсия. Те най-напред ще бъдат подложени на остри атака от работодателите и синдикатите, защото трябва да мине през тристранната комисия. След това ще дойде ред вие депутатите да я критикувате. На всичкото отгоре това ще се случва в периода, в който вече се подготвя от местните избори. Смятате ли, че реформата ще бъде приета до местните избори?
Смятам, че ще бъде направен опит. Mm-hmm. Дали ще бъде приета, да, е съвсем отделен въпрос, тъй като самите срокове на обсъждане и последствие на приемане могат да бъдат удължени.
Да.
И както правилно казахте, няма политически консенсус върху всички въпроси, които ще третира тази пенсионна реформа.
Точно така
е. За мен това е един процес, който ще продължи, и то най-вероятно ще продължи. Това е лично моя прогноза и след местните избори, именно за да може да се осигури по-спокойна политическа обстановка, за да имаме един по-професионален, а не изцяло политически дебат.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря. Успешен ден и на вас.
Християн Митев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.